Duke e shfrytuar kalendarin historik, përkujtojmë sot 105 vjetorin e daljes së numrit të parë të gazetes Dielli. Ky numër i Diellit, organi i shoqërisë Besa Bes, doli me 15 shkurt 1902 në Boston. Ishte gazetë politike, shoqërore, kulturore, pedagogjike dhe ekonomike në gjuhën shqipe, me shkrime edhe në gjuhën angleze e drejtuar nga Fan Noli. Mjafton pra emri i madh i drejtuesit të saj të parë për të kuptuar se sa me vlerë që kjo gazetë, e cila luajti një rol jo të pak në ngjarjet më të rëndësishme kombëtare shqiptare, duke dhënë një ndihmës të jashtëzakonshme për mbështetjen e qershjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në mbar botën.
Tash fletosh koleksionin e gazetës Dielli, është një lloj si shfletosh historinë shqiptare të një shekulli, që luajti një rol vendimtar për krijimin e Shqipërisë si shtet. Është histori plot vuajtje e dhimbje, por dhe plot përpjekje e ngjarje të mëdha, që fillon me një datë lavdishme siç është 28 nëntori, dita e ngritjes së flamurit në Vlorë. Vjen me luftën e parë botërore, me krijimin e shtetit të parë shqiptar, me shpalljen e mbretërisë Ahmet Zogut, me luftën e dytë botërore e vendosjen e diktaturës, gjatë cilës gazeta Dielli ishte një nga zërat e pakta të lira që denoncionte para botës genocidin radikal që po kryente diktatura komuniste.
Në faqet e saj gjen krijime të shquara letrare në poezie, prozë të disa prej mjeshtrave të letërsisë shqipe, gjen analiza, komente, kujtime, faqe historie, dokumente e dëshmi.
Është prandaj një datë që meriton të kujtohet, ashtu siç meriton që Dielli të lexohet edhe sot e kësaj dite, ku numri i pafundëm i gazetave vijon të largojë lexuesin, i cili nuk gjen aty përgjigjet për problemet që e shqetësojnë. Gazeta Dielli me kryeredaktorin e saj të talentuar Anton Qefen, dal nga një gjysmë shekulli diktature, vijon të jetë tribun luftarake në mbrojtje të lirisë e të demokracisë së vërtetë në Shqipëri.